Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v knihe Zjavenie Jána v 2. kapitole vo veršoch 18 až 29 nasledovne. Anielovi cirkevného zboru v Tiatirského napíš, toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu. Poznám tvoje skutky i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa a učí zvázať mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mesa obetovaného modlám. Dal som jej časť kajať sa a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Ale ja vrhám ju na lvoško, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov a jej deti zahubím. A všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. Ale vám ostatným v Tiatíre, ktorí sa nepridržajú tohto učenia, ktorí, ako vravia, nepoznali hlbiny satanove, vám hovorím, nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. Kto zvíťazí a až dokonca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi a bude ich spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby. Ako som i ja prijal od svojho Otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, Tiatira bola významné mesto, ktoré ležalo na križovatke dôležitých obchodných ciest v úrodnom údolí rieky Lykos. A bolo to mesto s čulým obchodným ruchom a s množstvom remeselníckych cechov. Mesto bolo známe výrobou purpuru a farbením vlny. Z tohto mesta pochádzala Lídia, bohatá predavačka purpuru, o ktorej si čítame v Skutkoch apoštolov v 16. kapitole, a ktorá uverila v Krista počas druhej Pavlovej misijnej cesty vo Filipis a dala sa pokrstiť s celým svojim domom a prinútila Pavla a Sílasa, aby u nej zostali na návšteve. Aj v tomto meste bola vplyvná židovská komunita, ale od tej kresťanom nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Pán Ježiš sa v úvode predstavuje ako ten, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov. Jeho zraku neunikne nič, on vidí aktivity cirkevného zboru, ale vidí aj jeho slabú stránku. Keď si čítame ten list, vidíme, že kresťania v Tiatire boli aktívni, veľa pracovali pre iných, medzi sebou si navzájom pomáhali a Pán Ježiš ich chváli za ich aktivity. A hovorí, poznám tvoje skutky. A teraz ich vymenováva. Poznám tvoju lásku, poznám tvoju vieru, poznám tvoju službu, aj trpezlivosť v službe. Je dôležité, keď človek niečo začne robiť, aby aj vytrval. A poznám, že tvoje posledné skutky sú hojnejšie ako prvé. To znamená, že cirkevný zbor je na zostupe. Kým v cirkevnom zbore Efeze láska ku Kristovi chladne a duchovný život zabieha do nejakej rutiny, tak láska ku Kristovi v Tiatire rastie, prejavuje sa dôverou v Boha a vytrvalo v diakonickou službou. Takmer sa zdá, že je to ideálny cirkevný zbor, kde duchovný život pulzuje. Ale napriek všetkým aktivitám, ktoré bežia v tomto cirkevnom zbore, Pán Ježiš vyslovuje nad týmto cirkevným zborom varovné beda. Totiž žiadne množstvo lásky a obetí nedokáže vyvážiť toleranciu k zlému. Cirkevný zbor trpí medzi sebou falošnú prorokyňu a nechá ju, aby viedla ľudí ku kompromisom. Nazývajú Jezábel, Izabela. Je to symbolické pomenovanie a nadväzuje na starozmluvný príbeh o kráľovnej Jezábel, ktorá bola sýrska princezná a vydala sa za kráľa, izraelského kráľa Achaba. A keď prišla do Izraelu, so sebou priniesla aj kult Bála a jeho prorokov a uctievanie sýrskej bohyne Aštarty. Bola to žena so silnou a sebeckou vôľou, ktorej neboli cudzie žiadne prostriedky, keď chcela dosiahnuť nejaký cieľ. 22 rokov ovládala svojho muža a po jeho smrti 13 rokov svojich dvoch synov, ktorí nastúpili na kráľovský trón po smrti svojho otca. Veľmi horlivo sa proti tejto modloslužobníckej praxi postavil prorok Eliáš, ktorý na hore Karmel sa pričinil o záhubu 450 bálových kňazov a 400 kňazov Aštarty, ktorí pôsobili pod ochranou Izabely v Izraeli. A v tomto cirkevnom zbore sa deje niečo podobné. Vystupuje tu žena, novodobá Jezábel, a zvádza ľudí k životnému štýlu a skutkom, ktoré sú nezlučiteľné s kresťanským spôsobom života. Tiatýra bolo priemyselné mesto s množstvom remeselnických cechov. Aj dnes máme cechy, ale trošku inak bežia. Ale vtedy každý cech mal svojho patróna, mal svoje božstvo, na počesť ktorého sa konali obete pri zahájení schôdze cechu. V cechových svätyniach sa organizovali rôzne slávnosti a tie slávnosti boli samozrejme vždy spojené s jedlom, pitím a výstrednými slávnosťami. A Tiatýra bola v tomto ohľade vyhlásená, známa. Za týchto okolností mali kresťania, remeselníci a podnikatelia dve možnosti. Buď sa mlčky prispôsobia a zachovajú si živobytie na slušnej úrovni, alebo zachovajú dôslednú vernosť Ježišovi a zrieknú sa výhodného postavenia a benefitov, ktoré sú spojené s členstvom v cechu. A toto je jadro problému, na ktorý Pán Ježiš upozorňuje a vyzýva k náprave. Skúsme si približiť tú situáciu. Na slavnosti cechu sa stretnú remieselníci, ktorí napríklad spracovávajú vlnu a vyrábajú látky. Na začiatku stretnutia si musia uctiť svojho patróna a tak mu zdávajú vďaku. Ďakujeme ti za zdar a úspechy v obchode, za zdravie, za ochranu pri práci a na našich cestách. Ale kresťan vie, že všetky tieto veci sú darom jediného Boha, ktorý sa im dal poznať Ježišovi Kristovi. Ale oni sa pripoja k neveriacim kolegom a spolu s nimi vzdávajú vďaku Bohu, ktorý ani nie je Bohom, ale modlou. A to nie je v súlade s Božou vôľou. Je to prestúpením prvého Božieho prikázania. Ale Jezábel v tom nevidela problém. Lebo oni sú tak duchovní, že tieto veci nemôžu narušiť ich duchovný život. Odvoláva sa na Božieho ducha, ktorý cez ňu hovorí. A keď je duch Boží pri diele, kto v cirkvi by sa odvážil niečo proti tomu namietať? A tak mala táto žena voľné ruky ku svojmu dielu medzi ľuďmi v cirkevnom zbore. Toto počínanie však neuniklo zraku Pána Ježiša. Dostala čas na pokánie, ale ona sa kajať nechcela. Preto ju stihne trest. Bude ranená nemocou a zostane ležať na lôžku. Jej deti zahynú A tí, čo ju počúvajú, ak sa nebudú kajať zo svojich skutkov, tí budú prechádzať súžením. A to bude pre cirkevný zbor aj ostatné cirkevné zbory znamením, že Ježišovo slovo je slovo pravdivého proroka. Pravdivé proroctvo sa totiž pozná podľa toho, že sa tak stane, ako hovoril prorok. A keď sa tak stane, tak budú všetci kresťania v cirkevnom zbore vedieť, kde je pravda, či u Jezábel, či u Krista. Prekvapuje nás, ako sa v tomto cirkevnom zbore, ktorý duchovne rástol a prekvital, v ktorom bolo toľko aktívnych a slúžiacich ľudí, mohla takáto situácia vôbec objaviť a pretrvávať dlhší čas. Myslím si, že každý z nás máme takú skúsenosť, že niekedy je ťažké povedať nie. Sú ľudia, ktorí sú dobráci od kosti, ktorí nevedia povedať nie a nechajú sa pre svoju dobrotu zneužívať. Ale aj takí, ktorí vedia povedať nie a v niektorých situáciách mlčia, hoci by mali povedať, rozhodné a dôrazné nie, stačilo, dosť, ale nemajú odvahu a síl, aby napomenuli priateľa, ktorý zišiel z dobrej cesty, alebo svoje dieťa, alebo blízkeho človeka. Určite si spomínate na príbeh starozmluvného kňaza Eliho, ktorý bol zbožný a verný Boží služobník. On mal dvoch synov, ktorí boli tiež kňazmi. Ale nežili a nesprávali sa tak, ako sa to vyžadovalo od kňazov. Ľudia sa Elimu sťažovali na jeho synov, ale on to bral na ľahkú váhu. Hoci o tom vedel, nemal silu im povedať tak dosť. Synovia moji, tak toto ďalej nejde. Toto, čo robíte, už je za čiarou. Eli mal rád svojich synov, veď kto by nemal rád svoje deti. Ale nevedeli ich napomenúť a zabrániť pohoršeniu ľudí, ktorí prichádzali obetovať do chrámu a modliť sa. Ten príbeh končí veľmi smutne. To, že Eli nevedel povedať nie, tak skončilo tak, že obaja synovia v jeden deň tragicky zahynuli a keď sa to Eli dozvedel, zahynul aj on. Podobná situácia sa odohráva aj v cirkevnom zbore v Tiatíre. Bratia a sestry, aké posolstvo má tento dopis pre nás dnes, pre náš cirkevný zbor, ale aj pre mňa a pre teba ako jednotlivcov? Ten list začína povzbudením. A povzbudenie každý z nás potrebuje. My potrebujeme počuť, že naša práca, naše úsilie, naša obetavosť, naša vernosť, trpezlivosť, to všetko má zmysel a prináša požehnanie. My potrebujeme vedieť, že žiadny dobrý skutok, ktorý je vykonaný v mene lásky a na Božiu slávu, nie je zabudnutý, je uložený do Božej pamäte a Ježiš o všetkom vie. Ale sme vždy takí, aký by sme mali byť? Nie vždy sa správame tak, ako sa to od nás očakáva a ako sa to na kresťanov patrí. Niektoré veci na sebe si vôbec nemusíme všimnúť. O niektorých veciach si myslíme, že to nie je až také zlé a ono to v skutočnosti je ešte horšie, ako sme si mysleli. A preto je dobré, aby nás na to niekto upozornil, napomenul, napravil. A toto by sa malo diať aj medzi nami v cirkevnom zbore. My by sme voči sebe nemali byť ľahostajní, nevšímaví. Nemali by sme si v duchu povedať, no čo má po ňom, čo má po nej. Nech mu to povie niekto iný. Medzi sebou by sme si mali vedieť povedať pravdu v láske, aj keby zabolela. Tu by sme sa mali povzbudzovať k pokániu a ja si myslím, že každý z nás sa má z čoho kajať. Lebo nikto z nás nie je dokonalý. Nikto z nás ešte nedobehol. My všetci sme ešte stále na ceste. Pokánie, to je náprava, to je návrat ku Kristovi. To je odhodlanie, že ja chcem byť dnes lepším kresťanom, ako som bol včera. Božie slovo nielen povzbudzuje, keď treba aj napomína a zasľubuje večný život všetkým, ktorí sa verne pridržajú Krista a zostávajú mu verní. Kresťanom v Tiatire Pán Ježiš zasľubuje, že budú mať účasť na jeho vláde, že budú spolu s ním vládnuť, dostanú rannú hviezdu, ktorou je on sám. To zasľúbenie je určené aj nám, ktorí čítame tento dopis alebo ho počúvame. Bratia, sestry, tieto veci, o ktorých sme hovorili, nedajú sa vyčítať z hviezdnatej oblohy, ani z krásy prírody, ani vyrozumieť z prechádzky nákupnými centrami. Tieto veci k nám zaznievajú z Božieho slova, ktoré sa v cirkevnom zbore číta a cez ktoré sa k nám Pán Boh prihovára. Preto sú každé služby Božie pre nás také vzácne a dôležité a preto je dobré, že aj dnes sme tu všetci spolu ako cirkev. Nech nám Pán Boh dá dobrý sluch, aby sme vyrozumeli, čo nám i tieto slova chcú dnes povedať. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, my ti ďakujeme za slobodu, v ktorej môžeme žiť a pracovať. Chceme ťa prosiť o múdrosť, aby sme sa vedeli správne rozhodovať a rozlišovať, čo je nám k duchovnému úžitku a čo nás brzdí v duchovnom raste. Prosíme ťa o silu k statočnému a vernému životu. Nech nás tvoja láska v cirkevnom zbore inšpiruje k dobrým činom, ku vzájomnej pomoci, k povzbudeniu, aby sme ťa verne, s láskou a radostne nasledovali. Zostávaj pri nás, buď nám blízky, daj nám cítiť svoju prítomnosť v našom osobnom živote, v našich rodinách, v našom cirkevnom zbore i v celej svojej cirkvi. Amen.